Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećene su oratorijumu Lazarevo Vaskrsenje Lorenca Perozija, koji je živeo od 1872. do 1956. godine. Prema mišljenju Graciele Merlati, jednog od biografa ovog italijanskog umetnika, reč je o jednom od najplodnijih autora duhovne muzike 20. veka, koji je pre svega zahvaljujući komponovanju oratorijuma, još kao mlad, tokom 90. godina 19. veka, stekao i međunarodnu reputaciju. Muzikolog Arturo Sacchetti navodi da je iza Perozija ostalo 3 do 4.000 ostvarenja, među kojima mnoga čekaju da budu objavljena. No, svi izvori navedeni u postojećoj kompozitorovoj bibliografiji slažu se da je Perozi bio najuticajniji kompozitor takozvanog cecilijanskog pokreta, pokreta obnove katoličke muzike, čiji je cilj, da podsjetimo, bio pročišćavanje i produbljivanje crkvene muzičke prakse prema liturgijskim, ideološkim, istorijskim i estetskim kriterijumima. Uprkos tome što je danas njegovo ime van Italije možda manje poznato, Perozi je u svoje doba bio istaknuti član renomirane Giovane Scuola, grupe koju su, pored ostalih, činili Puccini, Mascagni, Leon Cavallo i drugi veristički kompozitori, i jedini pripadnik koji nije pisao opere. Čuvena je inače Puccinijeva konstatacija: u Perozijevoj glavi ima više muzike nego u mojoj i Mascagnijevoj zajedno. Opus Lorenca Perozija je dakle zbilja impozantan i obuhvata najviše duhovna dela: desetine oratorijuma za soliste, hor i orkestar, 30 misa, 100 moteta, psalama i himni. Interesantno je i hronološki pratiti opus ovog autora, čiji se fokus tokom 20. godina prošlog veka postepeno pomerao ka orkestarskim i kamernim delima, pa na tom području postoje svite, među kojima se ističe 7 orkestarskih, posvećenih odabranim italijanskim gradovima, potom koncerti za violinu, klavir i klarinet, 18 gudačkih kvarteta, 5 kvinteta i razni komadi za violinu, violu i violončelo. Određenje njegovog muzičkog stila predstavlja izazov, kao u ostalom i opus bilo kog drugog autora, čija dela prevazilaze tipične karakteristike određenog perioda ili epohe. U tom smislu je i Perozijev opus eklektičan, a u njemu su istovremeno prisutni, na primer, motivi predanja, renesansne polifonije i neka Wagnerova harmonska rešenja. U večerašnjim visinama slušat ćete oratorijum Lazarevo Vaskrsenje za soliste, hor i orkestar, koji je kompletiran 1898. godine. Ovo rano ostvarenje komponovano je na novozavetni tekst na italijanskom jeziku i koncipirano je u dva dela. Prvi obuhvata 3 odseka koja nose nazive Prelid, Lazareva bolest i Ljubav uteha. Drugi deo predstavlja Isusove suze, a zaokružuje ga himna horskog ansambla. U osnovi konzervativni harmonski jezik osvežen je povremenim slobodnijim ostinatom u basovim deonicama, a imitacioni rad i uopšte polifono izgrađeni segmenti najviše su primenjeni u instrumentalnim prelazima, koji predstavljaju neophodni kontrast preovlađujućoj homofonoj fakturi i relativno statičnom muzičkom toku arija i horova. Tempo stavova je umeren, često i spor, a ima za cilj da uvuče slušaoca u molitvenu duhovnost ovog ostvarenja, odnosno u samu njegovu tekstualnu osnovu. Mi ćemo večeras slušati fragmente iz oratorijuma Lazarevo Vaskrsenje, a izvođači su Gianni Pudu, Francesca Gavarini, Ana Maria Popescu, Emidio Guidotti i Marco Camastra, Horom i Polifonici iz Genove i simfonijskim orkestrom Nuova Cameristica iz Milana diriguje Arturo Sacchetti.
Thank you. Maria, autem in herat queum si.
Slušali ste fragmente iz oratorijuma Lazarevo Vaskrsenje, Lorenca Perozija, a izvođači su bili Gianni Pudu, Francesca Gavarini, Ana Maria Popescu, Emidio Gvidotti i Marco Camastra. Horom i Polifonici i simfonijskim orkestrom Nuova Cameristica dirigovao je Arturo Sacchetti. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju je pripremila Ana Ćirica.